Tämä on tosiaan toinen osa, jatko-osa äskeiselle. Eli äsken käytiin pääosin Igniteista tulleita Azure-uudistuksia. Nyt vähän laajennetaan sitä ja lähdetään katsomaan muita huomionarvoisia tänä vuonna tapahtuneita asioita Azuressa. Silloin kun mä olin menossa Igniteen muutama viikko sitten, joku mulle siinä vinkkasi, että Microsoft Ignite on hyvä tapahtuman nimi, mutta Samsung ei kyllä kännykkäänsä voi ikinä Igniteiksi kutsua, koska se ei välttämättä myynnillisesti olisi kauhean toimiva. Lähdetään katsomaan Azurea. Jos ette ollut äsken ensimmäisessä osuudessa, mun nimi on Jussi Roine ja Azuresta tosiaan vastaan tämän Azure Trackin sisällöstä, mikä käytännössä kai meinaa sitä, että kun puhujalla on jano, mä käyn myös hakemassa sille kahvia tai vettä. Lähdetään katsomaan Azuren julkistuksia ja tämä on mun mielestä aika hyvä kuva. Tämä kuvaa sen, mitä Azuresta pääsääntöisesti tänä päivänä löytyy. Jos mä käyn itse asiakkaalla juttelemassa Azuresta, se keskustelu alkaa tänä päivänä olla vähän sama, mitä se oli joskus 90-luvun lopulla. Asiakas saattoi kysyä, että mitä Microsoftilla on on-premiseen? Vastaus oli, että siellä on kaiken näköistä. Mitä te tarvitsette tai mistä me lähdetään keskustelemaan? Azuren osalta tilanne alkaa olla aika laaja. Ja ajatushan ei ole se, että kaikkia pitää käyttää tai kaikkia pitää osata. Mutta olennaista on se, että hahmottaa, mitä sieltä löytyy, onko jonkunnäköisiä rajoitteita tai onko mahdollisesti poistuvia palveluita, mikä ei ole kauhean yleistä. Kesän jälkeenhän tuli tieto, että Remote-appi pikkuhiljaa poistuu. Eli käytännössä tämmöinen VDI-infra, missä me voidaan virtuaalikoneessa ajaa client-sovelluksia ja tarjota niitä Remote Desktop-yhteyden läpi työasemille, niin tämä palveluhan tulee poistumaan. Ja tilalle tulee Citrixiltä yhteistyössä Microsoftin kanssa jotain ensi vuoden puolella. Se on hankala tilanne. Mullakin oli muutama asiakas, jotka Remote-appia oli jo pilotoinut. Ja se on ikävä mennä aamulla sinne juomaan pahvikahvia ja sanoa, että se juttu, mitä me tässä tehtiin, niin se ei muuten enää ole sitten jatkossa olemassa. Tehtäisikö jotain muuta? Ja sitten täytyy miettiä, mitä tehdään, kun tilalla ei ole kuitenkaan mitään muuta. Mutta tämä on hyvä kuva sen osalta, että tästä näkee aika hyvin tuota laajuutta ja myöskin sitä, että yhteen laatikkoon ei voi itsessään jäädä sisälle. Ensimmäinen iso muutos, mikä nyt syksyn aikana tuli, kesällä tuli jo ensimmäinen tieto, sertifioinnit, eli Microsoftin klassiset MCSD, MCSE, MCSA ja vastaavat, ne muuttuu melkeinpä kaikki. Eli jos teillä on tällä hetkellä kesken jonkunnäköinen sertifiointipolku, niin nyt kannattaa tehdä peliliikkeitä sen osalta, että jatkatteko te niitä eteenpäin tämän vuoden aikana, vai teettekö ne viittamaille valmiiksi ja 1.1.2017 käytte tekemässä sen viimeisen, koska sertifioinnit on jatkossa vuoden voimassa ja se on kalenterivuosi. Se ei ole 12 kuukautta. Mä aavistuksen kyseenalaistin tätä päätöstä ja kävin juttelemassa sen vastaavan henkilön kanssa Igniteissa, joka tämänkin on innovoinut ja sanoin, että mitäpä tämä nyt meinaa, kun ollaan tässä syys-lokakuussa ja jos jollain on kesken, niin paneekohan hommat ikään kuin holdiin ja palaa 3 kuukauden jälkeen. Ja vastaus oli, että ei toki, kannattaa ne loppuun tehdä. Niin, mutta jos mä teen vaikka joulukuun 24. jonkun loppuun, niin se on 7 päivää voimassa. Kyllä. Sitten pääset ensimmäistä tekemään päivitystestin siihen. Niin mun vinkki tähän on se, jos teillä on jotain kesken, niin katsokaa, mihin asti se kannattaa tehdä ennen kuin tammikuu tulee. Tämä on kuitenkin yksinkertaistettu aika paljon. Toisin sanoen, Azuren osalta löytyy MCSC, Cloud Platform ja Infra. Ja tämän pystyy jo tänä vuonna ansaitsemaan. Silloin ensi vuoden aikana täytyy tehdä yksi testi lisää, jotta se myös ensi vuoden saa pidettyä voimassa. Ja pohjalle se vaatii MCS Cloud Platformin tai MCS Linux on Azure. Ja tämähän ei ole Microsoftin testi, vaan se on Linux Foundationin erillinen testi, minkä voi käydä tekemässä. Ja se todistetaan, että te olette tehneet sen lähettämällä sähköpostia Microsoftille, että olen tehnyt sen. Ja sen jälkeen te olette Linux-sertifioitua Azuren puolella. Hyvä. SharePointin osalta nostan tähän esiin sen, eli Exchange, SharePoint, Sky for Business, kaikki ne menee tänne Productivity-puolelle nyt. Ja siellä käy myös vanhat 2013 tason testit. No, mitäs nykyiset testit? Jos teillä on nyt tehty vaikkapa MCSE tai sanotaan, että teillä on MCSD Azure Solutions Architect tehty. Se vaatii 3 sertifiointitestiä, eli 75.32, 5.33, 5.34. 5.32 on sovelluskehitys, 5.33 on IT Pro, 5.34 on arkkitehti. Jos te olette ton tehnyt, niin 31.3. se on historiaa. Onko kellään kesken täällä tällä hetkellä työn alla se? Ei, mä olisin muuten illalla tarjonnut baarissa kyllä neuvoa antamaan sitten. Mutta te voitte viivästyttää sitä, jos te olette alkamassa tekemään, ja vedätte loppuun sen sitten tammikuun puolella. Ja tosiaan nämä vuosittain laajentuvat uudet testit meinaa sitä, että kun te, jos te haluatte pitää joka vuosi sen ammattitaidon näiden sertifiointien osalta, että te pystytte todistamaan, että nämäkin asiat olen hoitanut. Sertifiointi yksinään ei todista sitä, mutta se on yksi mittari siihen. Niin joka vuosi te teette yhden lisätestin, ja ne lisätestit niitä tulee joka vuosi lisää, että voitte valita sieltä. Haastehan on se, että jos te olette kauhean kapealla sektorilla, teette tiettyä tuotetta. Jos te olette kaikki lisätestit tehnyt, te ette voi tehdä uudestaan jo tehtyä testiä. Sitten on pakko vaihtaa teknologia johonkin toiseen. Kumppanikompetensseihin, eli Microsoft-kumppaneillehan nämä on aika tärkeitä. Eli nyt kannattaa miettiä loppuvuoden aikana, miten ensi vuonna ajattelee tehdä ne kuntoon. Hyvä. Toinen asia, joka valmistui itse asiassa jo maaliskuussa, mutta en ole kauhean paljon tuotannossa vielä omilla asiakkailla nähnyt tai muilla kumppaneilla, on Azure AD Connect Health. Onko kellään käytössä tämä vielä tässä vaiheessa? Siellä on yksi. Hyvä, aika neitsellistä ympäristöä. Azure AD Connect Health on pilvessä toimiva palvelu, joka valvoo teidän AD Domain Controllereita, Azure AD Tenanttia, Azure AD Directory Servicesia, ADFS, ADFS Proxyä ja AAD Connectia, jolla te synkronoitte identiteettejä on-prem AD:sta Azure AD:hen, jotta te saatte vaikkapa single sign-onin toimimaan Office 365 tai johonkin muualle. Ja tämän kun otatte käyttöön, niin te saatte agentit, jotka tiputetaan domain controllereille, ja jos joku voi huonosti, te saatte siitä automaattisen hälytyksen. Mulla on itselläni, että mulla on tuotannon domain-kontrollereita Azuressa virtuaalikoneena ja sitten mulla on omassa konesalissa virtuaalikoneena osa. Ja ne on kaikki samaa AD-metsää. Ja nyt jos joku niistä voi huonosti, replikointi ei vaikkapa toimi domain-kontrollereiden välillä, kun on kaksi eri datakeskusta, mä saan siitä hälytyksen. Tämä kannattaa ottaa käyttöön, joskin tämä vaatii Azure AD:stä Premium P1-lisenssin. Joka ikiselle käyttäjälle, jotka teidän AD:ssa pääsee siihen tenanttiin kiinni. Ja koska se ei ole ilmainen, niin se voi olla myös yksi syy, minkä takia tämä ei ole vielä tässä vaiheessa käytössä. Toinen uusi ominaisuus, joka tuli syyskuussa tuotantovalmiiksi, Azure AD Identity Protection. Tämä analysoi sisään kirjautumisia. Eli oli teillä sitten ADFS:n kautta tehdyt federoidut identiteetit, on teillä puhtaasti pilvi-identiteetit, eli jotain.onmicrosoft.com, tai joku välimalli tästä, pass-through authentication, joka nyt on tulossa, ehkäpä se on käytössä. Tämä valvoo sitä, mistä käyttäjät kirjautuu sisälle. Ja jos on jotain poikkeavaa, omituinen IP-osoite, omituinen lähdemaa, omituinen työasema, omituinen selain, ei samaa, mitä ehkä aikaisemmin on jatkuvasti ollut. Tämä antaa teille hälytyksen, mutta te voitte liittää tähän tietoturvapoliisuja. Eli mä voin laittaa poliisin siitä, jos tapahtuu epäilyttävä kirjautuminen ja päästään sisälle, niin me voidaan pakottaa käyttäjän resetoimaan salasana tai tekemään vahva tunnistautuminen Azure Multifactor autentikoinnin kautta ja ottaa vähän lisätietoturvaa siihen. Tai me voidaan lukita se tunnus, jos tuntuu siltä. Mulla on itsellä Azure Tenantti, siellä on Azure AD ja sen taustalla mulla on Office 365, missä mulla on muun muassa sähköpostipalveluita. Ja se on mulla aika monta vuotta ollut käytössä. Ja mun sisko muutti Hollantiin muutama vuosi sitten ja kysyi, että voisiko hän saada sähköpostilaatikon. Mä totesin, että sehän ei ole mikään pulma, laitetaanpa sulle tuosta samasta tenantista se. Ja hän yleensä Hollannista kirjautuu sisälle yliopistolta tai kotoa tai työpaikalta. Ja mulle tuli muutama päivä sitten hälytys, että hänen tunnuksellaan on kirjoitettu Serbiasta sisään. Ja mä sitten katsoin, että jaa, tähän pitäisi ehkä reagoida. Mä laitoin sitten Facebook Messengerin kautta hänelle viestiä ja sanoin, että ootko Serbiassa? Hän oli hetken hiljaa sanonut, että oon, mistä tiesit? Mä vastasin, että mä en vahdi sun menoja, mutta huomasin, että tässä on jotain epäilyttä. Hän oli työmatkalla siellä. Ja tässä on se mukava, että se myöskin automaattisesti skannaa kaikki Azure AD:stä löytyvät tilit ja tutkii, onko niillä ollut jotain riskikäyttäytymistä, mihin pitäisi ehkä reagoida. Ja tähän voi jatkossa liittää myös kolmannen osapuolen automaattipalveluita, jotka tekee jotain lisätoiminnallisuuksia tuon osalta. Toinen tähän Azure AD Privileged Identity Management eli PIM. Tämä on pitkän linjan IT-ammattilaiselle ehkä kitkerää kalkkia juoda. Ja mulle tämä oli pikkusen vaikea hyväksyä, että mä alan toimimaan siten, kun PIM ehdottaa mulle. Mutta kun tähän menee, niin se sattuu vaan kerran ja sen jälkeen se on itse asiassa ihan kivaa. Ja tämän PIMin ajatuksena on se, että te ette anna käyttäjille pysyviä admin-oikeuksia mihinkään. Eli jos ihmisellä on henkilökohtaiset tunnukset, joilla he kirjautuvat työasemiin, niillä tunnuksilla ei ole mitään admin-oikeuksia yhtään mihinkään. Kun he tarvitsevat admin-oikeudet tai ylipäänsä korotettuja käyttöoikeuksia johonkin, niin he tulevat Azure-portaaliin ja anoo pääsyä sieltä. Haluaisin olla Exchange Onlinein ylläpitäjä hetken, jotta voin tehdä jotain. Eli ei välttämättä tarvita mitään kakkosadmin-tunnustakaan, vaan voi käyttää sitä omaa. Anomisen jälkeen määritellyt ylläpitäjät saa sen pyynnön. He voi hyväksyä tai hylätä tai pyytää perustelun tai ajaa jonkun prosessin siihen väliin. Hae 3 allekirjoitusta postit-lapuille tai mitä te haluattekin siihen tehdä, että se on pikkusen hankalampaa. Tämän jälkeen käyttäjän kredentiaalit impersonoidaan niin, että hän saa enemmän oikeuksia. Että voitte määritellä sen 1-72 tunnin välillä. Sen ajan ne oikeudet on voimassa ja ne automaattisesti sulaa pois siitä. Ja tästä tulee logit taustalle. Eli te näette, mitä käyttäjät on pyytänyt, mitä ne on oikeasti halunnut siihen käyttöön. Ja mä otin tämän meillä käyttöön sen jälkeen, kun mä ensin kytkin palvelun käyttöön, jonka jälkeen PIM sanoi mulle, että sulla on kuule 17 käyttäjätunnusta, jolloin jotain admin-oikeuksia johonkin sun pilvessä oleviin palveluihin. Ne on pysyviä oikeuksia. Eli ne ihmiset puuhailee omia asioitaan, ja sitten ne on ylläpitäjiä, kun ne itsestä siltä tuntuu. Tämä tekee sen, että se listaa ne käyttäjät, ja sieltä voi saman tien tiputtaa ne oikeudet pois. Heille tulee viesti, että sulta on lähtenyt oikeudet pois. Jos jatkosta haluat klikkaa tästä linkistä, niin sä voit anoa ne oikeudet takaisin. Ja pienen hämmennyksen jälkeen suurin osa noista käyttäjistä sanoo, että tämä on itse asiassa aika kätevää, koska nyt ei tarvitse miettiä. Ja mä voin pakottaa multifaktor-autentikoinnin siihen, kun he kirjautuu niillä tunnuksilla, joilla on enemmän oikeuksia. Sitten taas kun se oikeus haihtuu, niin se MFA-pakko haihtuu taustalta myös. Azure Security Center valmistui elokuussa 2016. Tämä on tavallaan se kattonäkymä kaikkeen tietoturvaan, mitä löytyy Azuren puolelta. Eli tämän esityksen jälkeen seuraava esitys, mä käyn enemmän Azure Securityä läpi. Mä pureudun silloin myös enemmän tähän ja siihen liittyviin asioihin. Mutta antaa keskitetyn näkymän teille ja ehdottaa, mitä pitäisi eheyttää teidän Azure-tilauksissa, jotta te olisitte paremmin tietoturvan piirissä. Se antaa pitkän listan. Tässä on yksi mun testitilaus, jossa on muutama tietokanta, muutama virtuaalikone. Saman tien tuli kauhean lista asioista, mitä voisi laittaa kuntoon. Tämä on ällistyttävän hyvä palvelu. Tämä on peruskäytössä ilmainen. Mutta jos te haluatte syvempää analytiikkaa, sitten täytyy ostaa kuukausin maksullinen versio. Mutta sitten saa 3 kuukauden ilmaisen trialin, millä voi kokeilla, onko siitä hyötyä. Jos ei ole, annatte olla, käytätte ilmaista jatkossa. Ja semmoinen varoituksen sana tänne osalta, että se ehdotti mullekin ensimmäisenä, että asenna jonkunnäköinen endpoint protection. Eli mulla on joku palvelu, johon tulevaa liikennettä ulkomaailmasta mä filtteroin jollain simppelillä pakettifilterillä tai Windowsin palamuurilla. Tää sanoo, että se ei muuten riitä. Asenna joku pilvestä löytyvä oikea palvelu, vaikka F5 softapohjainen palomuuri. Ja niissä te maksatte siitä erillisen lisenssin. Ja mä ehkä pikkusen nopeasti kliksuttelin ton ekan kerran läpi, kun se tuli elokuussa. Niin se ensimmäinen, mitä se ehdotti mulle, oli Barracuda Networksin palomuuri vikasietoisena 13 500 € kuukaudessa. Ja sitten siinä oli OK-nappi ja mun luottokortin numero vieressä. Mä painoin canceliä siihen ja totesin, että mennään jollain vähän kevyemmällä. Sieltä löytyy halvempiakin, mutta se ehkä vähän mahtipontisesti ennakoi mun tarpeet ton osalta. Azure Regionit laajeni, eli uusia datakeskuksia tuli. Saksaan tuli 2, UK:han tuli 2, Etelä-Koreaan tuli 2. Ja näistä toi Saksan datakeskus on nyt erilaisempi kuin noin muut. Eli Saksan datakeskuksessa te ette voi sellaisenaan ottaa sitä käyttöön. Eli jos te provisioitte Azuren palveluita, niin missä alasvetovalikossa ei lue Saksa, että laitetaan ne tonne. Sen takia että Saksan datakeskusta ylläpitää T-Systems, joka on Deutsche Telekomin tytäryhtiö. Ja T-Systems hallinnoi sitä ja Microsoft omistaa sen. Tämä on tehty sen takia, että Microsoft voi sanoa, että meillä ei mitään pääsyä siihen dataan. Me ei tiedetä, miten se siellä pyörii, se on salattu, me ei voida käsitellä sitä. Ja kaikki, mitä hekin tekevät, he pyytää T-Systemsin kautta ne toimenpiteet. Ja tästä syystä, jos te haluatte ottaa tuon käyttöön, teillä pitää olla EU- tai EFTA-alueella tai ETA-alueella. Teillä pitää olla katuosoite, laskutusosoite. En ole kokeillut vielä, riittääkö Suomessa oleva osoite. Jonkun puheiden perusteella kuulin, että se pitäisi tällä hetkellä olla saksalainen osoite, jotta sieltä saa sen käyttöön. No, toinen on UK. Se on sen sijaan täysin teille käytössä. Eli UK:han, jos haluaa ottaa palveluita käyttöön, vaihtoehtohan tähän mennessä on ollut Pohjois-Euroopan datakeskus, eli Dublin, ja sitten on ollut Hollannissa Amsterdamin liepeillä toinen. Nyt siihen väliin tulee aika näppärästi UK. Jos Brexit tästä muutaman vuoden sisällä toteutuu, mä en ihan tiedä, mitä se meinaa tuolle UK-datakeskukselle. Käsitelläänkö sitä etäalueena, omana alueena, vai vähän niin kuin EU-maisena alueena? Tuskin kukaan vielä tässä vaiheessa tietää. Tuon osalta nopeasti näytän teille. Tehän voitte mennä azurespeed.com-nimisen palveluun. Taas fonttia vähän isommaksi. Ja täältä pystyy valitsemaan ne datakeskukset, jotka teitä ehkä kiinnostaa. Ja tämä on nyt päivittynyt, eli täällä on myös UK ja sitten on tuo Pohjois- ja Länsi-Eurooppa. Niin tuosta mä näen vähän, mä oon tässä telakan wifissä kiinni, niin mä näen, mikä mulle on oikeastaan vikkelin tällä hetkellä palveluiden osalta, mihin mä haluan sijoittaa. Ja tuo Länsi-Eurooppa, eli Hollannissa oleva, se on tyypillisesti mun kokemusten mukaan ollut nopein. Ja se on myös vähemmän kuormittunut kuin se Pohjois-Euroopan, eli Dublinin datakeskus. Mutta UK:kin on aika hyvin taistelee siellä. Jos mietitte sitä, että haluatte ottaa sen UK:n käyttöön, niin huomioikaa, että lähtökohtaisesti sinne ei voi asentaa mitään vanhoja, eli mitään Azure Service Management -pohjaisia palveluita. Eli vanhaa hallintaportaalia siellä ei käytetä, siellä käytetään uutta Portal Azure -komia. Muita julkistuksia ja palveluita. Azure Logic Apps, josta Puupposen Harri on huomenna aamulla puhumassa yhtenä aiheena. Tämä on integraatiotyöväline, jolla voidaan tehdä prosesseja ja integroida asioita toisiinsa. Se valmistui nyt, eli se on tuotantovalmis. Ja nyt kun se on tuotantovalmis, se meinaa sitä, että saatte SLAan. Sen on joku tae, että se toimii. Eikä niin, että jos on käyttökatko 6 tuntia, niin joku kohauttaa harteita ja sanoo, että sori siitä, ehkä se toimii huomenna. Nyt siinä on enemmän ennustettavuutta. Azure Usage and Billing Portal tuli. Ja mä melkein juhlin joku tää tuli, koska Enterprise Agreement -asiakkaallahan on oma laskutusportaali, josta näkee hirveän hienosti kaiken. Mutta peruskäyttäjillä ei sitä ole. Nyt siihen tuli ihan oikea portaali, joka piirtää hienoa käppyrää. Kunnes mä katsoin ne asennusohjeet, ja mulla taitaa tuolla olla, kun mä otan oikein selaimen, se on tossa. Tää löytyy GitHubista, mikä nykykielellä meinaa siitä, että se on avointa lähdekoodia, eikä oikein kenenkään vastuulla, jos et ole tyytyväinen, fiksaa se itse. Täällä on aika pitkät ohjeet tuohon asennukseen, mitä pitää klikata, asentaa, luvittaa, säätää, vähän PowerShellia, vähän C-Sharpia sinne väliin, vähän Visual Studiolla deployausta, vähän API-appsia mukaan, vähän Public Profilea, säädä vähän luokkia, ja sit sä oot jo tässä, että sä pääset tekemään sen raportin. Tää ei ehkä nyt ihan lunastanut sitä mun odotusta siitä, mitä mä toivoin, että se olisi ollut. Jos haluatte sitä kokeilla, laittakaa mulle tieto toimiikseen. Mä en halua käyttää päivää itse siihen nähdäkseni, mutta jos teillä on tarve siihen, niin kokeilkaa. Sitten on Azure Dev Test Labs. Onko ketään, joka käyttää Azure Dev Testia tällä hetkellä? Teidän pitäisi kaikkien käyttää sitä, koska se on ilmainen. Ja mä tiedän, että mulla on aikaa hyvin rajallisesti, mä näytän tämän todella nopeasti. Dev Testi löytyy Azuresta, ja Dev Testin osalta pannaan fonttia taas vähän isommaksi, näette paremmin. Dev Testiin te voitte tehdä virtuaalikoneita, jotka sammuu automaattisesti, lähtee tarvittaessa pystyyn automaattisesti, tuhoutuu automaattisesti, ja ne on eristetty teidän tuotanto Azure-verkoista ja palveluista. Eli jos teillä on kehittäjätiimejä tai tarpeita tehdä omia testejä, niin tänne saa 5 sekunnissa tehtyä valmiilla templateillä virtuaalikoneita, ja te voitte sanoa viikon päästä nämä laitteet roskiin ja ne hävii saman tien. Te maksatte niistä virtuaalikoneiden käytöstä normaalin hinnan, mutta tästä hallintapuolesta te ette maksa mitään. Eli mulla on esimerkiksi tässä, katsotaan toi miksi kaikki työkalut, tässä mulla on tehty yksi AD Domain Controlleri, mä oon stopannut sen, mutta se sammuu automaattisesti joka arkipäivä kello 16. Eli jos mä kello 15 alan tekemään, joku koputtaa olkapäällä, tutko käymään tuolla palaverissa, mä unohdan koko asian, niin se sammuu kello 16, eikä mun tarvitse maksaa siitä, kuin vasta sitten, kun mä laitan sen uudestaan päälle. Ja se, mikä tässä on oikeastaan kovin hyödyllinen, on se, että mä pystyn tekemään valmiita virtuaalikoneita, ja mä voin liittää näihin virtuaalikoneisiin sitten jotain mun hyväksi havaitsemia työkaluja. Eli tänne saa lisättyä kaikki perustyökalut, Visual Studiot, omat selaimen, Notepad++, Visual Studio Codet ja vastaava. Ja ne uppoo sinne virtuaalikoneeseen valmiina. Eli kun tekee uuden virtuaalikoneen, siellä on vakiona ne omat tutut työkalut. Ja ne voi jakaa kollegoiden kanssa. Kannattaa testata tota, koska peruskäytössä tosiaan sen provisiointi itsessään ei maksa mitään. Ja Azure Essentials-kirjasta tuli uusi painos, se on päivitetty, se tuli tässä alkusyksystä. Eli sen te saatte PDF-nä tai Kindle-kirjana, tai voitte tilata printtinäkin. Se oli parisataa sivua, aika selkeä lukuinen. Siinä käydään kaikki Azure-palvelut läpi, ja se päivittyy todennäköisesti jatkossakin melko hyvin. Et jos joku asia Azuressa ei ole kovin tuttu, tuolla on kivasti tiivistetty kaikki siihen liittyvät asiat. Hyvä, tämä oli toinen osuus Azuren uudistuksista. Ja se, mitä tapahtuu seuraavaksi, me jatketaan 10 minuutin kuluttua, ja silloin tosiaan ohjelmasta poiketen tässä salissa ei ole Visual Studio Team Services ja Continuous Integration -tarinaa, vaan Azure Securityä ja siihen liittyviä asioita enemmän. Hyvä, kiitokset, palataan tasalta.